Numamirisan tayo ti agdamang kasasaa diti lubong ita. Makuna kadinga daytoy katadapay laeng bigbigbigen nga Apo. Naddaman anyangay nga tanga kita ti Apo daytoy. Tibasol ket kanayon nga dadakes nga ibunga na iti si asino man, ngem uray pa iti pakabuklan iti maysa nga ili. Daytoy ket makita tayo na sublyan tayo ti pakasaritaan iti ili ti Israel. Dinggen tayo nga ro iti mensahe na ita mainaag iti daytoy. Ditoy programa tayo nga napauluan, Pagnos iti biag.
Dito yung adal tatagayin kat masarakan tayo iti libro ti Isayas. May katlong kapitulo iti muna aging ka iti may kadapulog at innam nga versikulo. Ti may katlong kapitulo kat iparang na iti panangukom ti Diyos iti nasyon nga Israel. Kadag iti sumarunong apaset na dito kat makita tayo iti panangukom ti Diyos kadag iti nas nasyon iti aglawlaw na. Nusalino kat literal nga natumpal dag iti nakaskas daw nga padto ti Diyos nga naglaon iti sa una. No pa'y nukastakit, makita tayo manipod ka dagito'y nga panangukom ti Diyos iti Israel. Nga dagito'y kat nakarkarong ang dagiti sabaling nga nasyon. Gapot ati nasyon iti Israel kat naidumduma iti pan nakapili na, kas ili iti Diyos. Dito nga ili kat nadan iti naidumduma nga prebelehyo, kin relasyon kinkwana. Nalabit nangagantayon iti pagsasao. Gapong arunta kunain tayo nga ti prebelehyo kat patauden na iti responsibilidad. Mamati ak nga tiili tayo nga Pilipinas kit nakarkaro iti panakaukom na. Gapot na dito iti maibilang nga kakaiso na nga Kristiyano nga lasyon dito'y Asya. Amo tayo nga mayuriya dito'y nga ili kit maibilang nga Kristiyano. Kit nagasat tayo pala ang gaputa at daan tayo iti wayawaya. Noon niya nga iglesia win na simbaan iti kaya tayo nga pakaikamkamangan. Nalabit kit sa nga komportable ti daduma kada tayo. No pagtutungtungan dito nga topiko gayam. Ti may panggap iti panakukom dagiti basbasol kanda dumapay. Nga masapul nga san tayo kumangarikpan iti lapay kan matatayo kadagiti kinapudno. Masapul nga sangun tayo kumadaytoy. Gaputaw muna kat san tayo nga maliklikan kan malibasan daytoy. Pudno nga okumento ti Diyos iti basol. Daytoy kat inaramid nan iti napalabas.
Katsa na nga balbaliwan wano, pagbabawyan da ito'y.
Tipad to nga, aday tisangwanan tayo itakit, ladawan iti panawin ni Isayas. Kit natumpalan da gito'y. Nupay no kasta, tipan nakatumpal na kit, san na nga ikatinti kay papanan na. Gaputa da giti pasamak kintasad nga nadakamat nito'y kit, mapasamak tumanin. Kit mapasamak da ito'y kadagiti mag-uding alaldaw. Tipong tuti Diyos kit agdisunto iti panangum na. San lang iti Israel, nun kadagiti iso amin nga nasyon iti lubong. Timula nga sa nga pulok at lima bersikulo kit, saritaan na ti may panggap iti nakapsot nga gobyerno. Kasama ti may panggap iti panagkawkawas na giti babae. Basahan tayo man iti muna nga bersikulo. Taagtoy ti Apo, aniyaway dagiti wibuyot, ikatan na iti Jerusalem ken iti Huda timang pakirid, kanti sarikadkad. Ti iso amin amang pakirid at inapay, kandanom. Dito'y kat mapasamak iti masangwanan gayam. Gapu iti awan pa nakaamunan niya ti mapasamak ka dagiti Hudyo. Gapu tayo iti sabaruno nga kapitulo kat na ipagtunoan niya ti mapasamak ka dagiti Antikristo kadagiti agdudumang nasyon iti lubong. Dito'y kat may isang apadto iti panakadadael dagiti Hudyo babaen dagiti Romano. Ano sa dino kat madanto pa iti nakarunga panagbisin kas ipasimudag iti panagkunana. Ti iso amin amang pakirid at tinapay, kandanong. Ulay pa ino, nakuna ni Apo tayong Isus, nga ti tao kat, san lang agbyag babaan iti tinapay kat, amo tayo nga dahito'y pala ang timaysa kadagiti kapatgan nga kasapulan na. Kat san lang nga literal nga tinapay, takada tayo nga Pilipino. Ti bagas wino inapoy iti makunkunang staple food tayo. Dahito'y nga panagbisin kat may isang panangukom iti Diyos kung natay manan. Kita da sa nga pulo kit talunga na karo nga panagbisin nga nadakamat itinasanton nga surat. Kit tunggal may sa kadagitoy, may bilang nga panangukom nga manipud ken kuana nga may pa itinasyon nga Israel. Basan tayo man iti kunana iti may kadwa ken may kapat nga bersikulo. Ti maingal a tao, ken ti tao ti gubat, ti okom, ken ti mamadto, ken ti mamadles, ken ti panglakayan, ti kapitan ti limapulo, ken ti nataknang a tao, kunti konsehero, kunti nalaing agaramid, kunti nalaing abaglan. Ti Diyos kat, san nalang ikatin ti danum kunti napay? Num amin nga papangulo iti tao kunana. Dagiti ta tao nga, adaan na nga tong oposisyon kat, agkurkurang da. Iso nga masapul nga okuman ti Diyos isuda. Nalabit kat, ado dagiti amamuta yung nga nadadaag kan, mabigbigbig nga pangulo iti lubong. Na dumakadakwada kit mabaling nga nagbalinda nga nasaya at kun mapagtalkan. Ngam kaduan na kit mabaling nga sang nakasta. Di makita tayo itangamin kit papangulong at ipanagkita da itibagida kit dakdakkal ngam nakat nga to ngam tipod noong kasada. Isuda na kit itatao nga gapo itigyan na dakkal ti ulo da kit sandang nga kabaalan nga bagkatin da ito'y. Ito nga panawin agkurkurang ti gobyerno kin ili tayo itinalintag kin mapagtalkan ng panangidaulo. Kat may isang panagkurang iti panangidaulo da kat may panggap iti sistema iti hustisya. Ita kat adda makapadanag nga sitwasyon iti krimen, gapo iti nakurang integridad kan panagtignay dagiti mangidadaulo. Sa dino nga'y kuma iti ayan dagiti kunada nga nasisirib nga politiko nga mangsolbar ka dagiti parikot kan mangtulong ka datayo iti panaglungaw iti biyag tayo. Nga gapo iti daytoy kat mabaling na okuman na tayo met ti Diyos iti mabiit. Kasamat iti gunglo iti komersyo ken arte wenno arts. Anya kaditi kinaimbagun no umno nga sursuro nga mabuybuya ken mangmangagantayo kadagiti radyo, kadagiti telebisyon. Ken dadumapay nga wagas iti panangliwliwa tayo gayam. Sa dino iti kunkunaen iti maysa nga MC nga itaket iam amok ti maysa nga nadayag ken popular nga artista nga ni Juan wenno ni Pedro. Nga manya nga iti naimbag nga ehemplo nga ipapakita da kadatayo. Kasano ka ditiwakas iti panagbyagda? Gat mo may panggapmat iti edukasyon. At naka di makunangan nalintag kan mapagtalkal nga paggapuan iti informasyon kan pan nakaamu itagayam. Mabaling nga kanayin tayong mangagan nga dagiti mamaestro wenno mamaestra tayo dagiti pakasursuruan kan pakatuladan. Nang runa ka dagiti agtutubo may pa iti narangay kan nasayat nga masangwanan. Ngam may baga tayo kadipay da ito itagayam. Itakit, makita tayo nga ura iso da kit sandang makontrol. Uray pa itisakop da. Ngam saan nyo kung mga kunkunaan nga kontra tayo wano, kagura tayo dagiti manursuro tayo. Bigbigan tayo pala nga isu dadagiti kang runaan nga mangpatpatanor ken mangsursuro kadagiti agtutubo tayo. Ngamkun kunaan tayo lang nga itang panahon kat makuna tayong uray pa yan nga field win no pakasagnan kat kasla saan nga natalgad ti pakinakam tayo. Gaputa dagitoy kat na-impluensyaan ng itininlubungan nga kapanunutan. Kintarigagay. Na-inlubungan nga kapanunutan. Kinasirib kan tarigagay. Ede kat kung kunaanda nga dan tayo kadagiti natibgar kan mapagtalkan nga papangulo. Ngamitakit kunada nga adan tayo itimunyeka nga papangulo. Kuna na pa iti may kapat nga bersikulo. Kat mang tidakto kadagiti anak, tap na isuda dagiti pangulunda. Kat dagiti maladaga, iturayan danto ida. Dito'y kat kasla ising singasing na, nga dagiti kumapapangulo nga dan iti nga tong oposisyon kat agusar na kadagiti diaper. Sanaya nga makapaisam da ito nga kunana. Dagiti nataungan kat isuda dagiti papangulo tayo. Ngamtiki na pundo na kat sanda nga maikari iti saad nga ayanda. Kat na ito iti pudno nga pakigapuan iti panakaripug iti Israel, iti dayta nga panawin. Dagiti papangulo da kat kasladalag pampanunot nga kaskadagiti maladaga. Gapu iti dayta kat binaybayan ti Diyos isuda nga makautibo, kat inukom na nga rutida. Kuna na pa iti may kalimanga bersikulo, kat dagiti umili, naparigat danto. Tunggal maysa agapu iti sabali, kat tunggal maysa agapu iti karubana. Tubing, tumakderto asitatang situnay abumusor itilakay. Kat titimawa abumusor itinatakneng. Gagayam, san nga ta nga makisarsarita ni Isayas kadatayo itang panawin? San na yan nga dagito'y kat kinapudno nga mapaspasamak itang panawin? Makapasin na ay gaputa, manmanon dagiti makitkita tayong ubing nga mang respeto kadagiti natataangan. Kasamat nga ado dagiti grupo-grupo ita nga kaya't na nga manggundaway kadagiti padala nga tattao. Kat ado dagiti tattao nga san nga mang manggan itisintim yun to da. Basang tayo pa iti may kanam aging ga iti may kawalong versikulo. Into no ti may sa tao, tingnulin nanto ti kabsat na iti balay ni amana, ako na inna. Sika, adda pagananay mo. Sika kuma tiagturay kada kami. Kat daytoy apanakarba, agsaad kuma iti babaen ti imam. Iti day tangal daw, ingato nanto ti timog na akon kunain na. Saan nakto amang agas, ta iti balay ko. Awan titinapay ken uray pagananay. Di dakto isaad nga agturay, kadagiti umili. Tati Jerusalem, Narba, ket ti Huda, Narugpo. Agsipod tati Dilada, kadagiti Aramida. Bumusur da kinyawe. Apanggargarida, kadagiti mata ti Dayagna. Kunana ito muna nga paset na ito yung versikulo. Tati Jerusalem, Narba, ket ti Huda, Narugpo. Itang katawanan dagiti profeta wenno apostol tapno tumakder iti sangwanan tayo. Tapno mangbalagan mangipakaamu kadagiti mapasamak gayam. Ngam adda kada tayo itadagiti surat da nga mangipakaamu kadagitoy. Kunanapay, agsipod tatidila da kandagiti aramid da, bumusor da kinyawe, apanggargari da, kadagiti mata tidayag na. Dito iti pinakatulbot dito nga kapitulo gayam. Kat daytoy mat ititulbot iti panakaripug iti Israel, agraman dagiti sabali pa nga nasyon. Ti Diyos kat ukuman na dagiti nasyon, babaan iti relasyon na katakwada. Kuna na pa nga intuloy iti may kasam nga bersikulo. Ti panagparang dagiti rupa da, panagdakan na ti maibusor katakwada. Kat ipalawag da ti basol da, akas iti Sodoma, dida ilimod. Asipay ti kararwada. Ta nagarami dati dakas kadakwada matlaang. Tibasol da kat si paparanggayam. Dagitibasol nga kasla nakababain idikat kasangsangudan itirupan rupa. Dagiti arami da nga nalimit idikat makitkita dan itisangwanan da. Mabaling nga kunain dagiti daduma nga tipagsayatan itakat santayon nga managpamarang. Noonya tipudnong kababalin tayo kat iso iti makitkitan. Ngunti kinapudno na gayam. Titaw kat kas matla kalagiti ang matayo idi nga managpamarang kan managin kukuna. Mabaling nga dagiti dadumakit napatangkinin iti puso kan panunot da. Kat awanin iti nagbaliwan na nunyaman tir aramidin da. Sandan nga makarik na itibain. Gaputan na sanahidan ka dagiti aramid da. Nagkalyon dagiti puspuso tayo. Iso nga saan nga makarik na. Dahit iti kayat ngay pamatmat dahito yung versikulo gayam. Basan tayo pa iti may kasangapulukin, may kasangapulukit may sanga versikulo. Kunana, agsao kayo, may papan iti nalintag. Anayim bagto kenkwana. Takanundan to ti bunga dagiti anamid da. Asipay ti managdakdakes. Nasana ang to kenkwana. Tati inaramid dagitim imana, maaramid to kenkwana. Iti sabaling nga panao. Kung kunan na dito yung noan niya ti mula ti may sanga tao kat isuntumat lang ti apitan na. Dahit iti prinsipyo na gayam. Kunan iti may kasangapulukit doon nga versikulo. Iti may papan iti ilik. Ububing ti mamarigat kadakwada. Kat dagiti babae ti mangituray kadakwada. O ilik. Dagiti mangiturturunggan ka. Pagbidutan da ka. Kat dadailan dati turong dagiti dandanam. Pudno nga dahito iti may saka dagiti kadagsanan nga parikot. Uray pa iti nga panawin. Dahito iti awawagan tayo ita nga juvenile delinquency. Dagiti kaduan nga mapaspasamak nga krimen kan panagsalungasing itakot, arami dagiti agtutubo tayo. Dumakdakal nga dumakdakal ti bilang da. Kunanapay, kat dagiti babae, ti mangituray katakwada. O ilik, dagiti mangiturturungkan ka, pagbidutin da ka. Kanda dailan dati turong, dagiti dandanam. Ada agdudu mga kapanunutan maipanggap itirayto nga versikulo gayam. Mabalin nga, tudu na dagiti literal nga babae nga, mangidadaulo iti nga panawin. Kasamat nga, mabalin nga tudu na dagiti binabae nga mangidadaulo. Uno mabalin mat nga agpada nga mapaspasamak dagitoy. Kat dito iti may isa nga iso ita. No dagiti babae kat aramidun da dagiti akam nga para iti lalaki. San nga makuna nga at dada itinangat nga to nga saad? Ngamkat di, ipagpagbabadat isaad dagiti lalaki. Dagiti babae kat masapul nga may payan itinem o mga panakatrato. Ngam na iso nakat agbalin nga naturturay kin dominante ng ti lalaki, agbalin nga dakdakas iso na. Kat dita iti mabalin nga pakigapuan iti panakaipababa, kin panakadadaal iti may isang nasyon gayam. Kat nagbalin nga pudno dito iti kaso iti Israel. Mapan kayo man ija Italia ita, makita yu dagiti tididda iti Pompey. Kalpasan nakitkitaan yu no kasano iti panakarpuog iti Roma. Makita yu sadya nga tinasyon nga nangituray iti itilubong kat narpuog. Narba. Dahito yu kat sa nga gaputa dinarup isuda iti Tagarwar. Ngayon dahito yu kat naggapu iti unagda nga mismo. Basan tayo iti may kasangapulukit talogan, may kasangapulukit upat nga bersikulo. Miyawi. Si tatakder asumpring, kan si tatakder amungkom, kadagiti inilin-ili. Niyawe, sumrekto iti panungkom kadagiti lalakay, dagiti tattauna, kan kadagiti pangulunda. Dakayo dagiti nangalunon iti kaubasan, tinasamsam kadagiti napanglaw, agda kadagiti balbalayo. Dagiti nadakamat nga lalakay kan dagiti papangulunda, kat isuda dagiti mangidadaulo iti rasyon. Ti Diyos kat, inyet nag na iti pamabasol iti panangidaulod dagiti natataangan. Ti parikot may panggap ka dagiti agtutubo kat saan nga naggapo ka dagiti agtutubo nga mismo. Iti panuun ni Isayas kat at dagiti agtarigagay nga bumaknang. Babaan iti panangituray kan panangundaway dak kadagiti padada nga tao. Kunana, tinasamsam ka dagiti na panglaw. Adda ka dagiti balbalayo. Ti kapitalismo kan ti pakasagnan iti trabaho kat isu ti may sakadag iti kadakilan nga parikot iti nasyon tayo itagayam. Ngam ti pudno nga pakigapuan iti rigat, kat isu iti kadayo tayo iti Diyos. Ngam gayam, ti Diyos kat adalaang iti sibay tayo. Kat agururay nga umasidag tayo kinkwana. Ngam ti parikot tayo kat adudag iti pakaburiburan tayo. Nga isu ti rason no apay nga malipatan tayo nga adda isuna. Ti matang tayo nga minkat nakaiturong laang kada tayo. Basan tayo ti kunana iti may kasangapulukit inyong nga versikulo. Kinna ni Yahweh, kitaan nyo ti kinaparamag dagiti babae ti Jerusalem. Natangig da amagmagna, kanayon da amanggargari. Agkinikinni da amagna, kat agkiling-kiling dagiti pulseras, dagiti saka da. Anyan nga panakailadawan kadakwada san kadi. Tipod nga parikot ditoy kat san nga kadagiti makitkita. Ngum adda iti puso da. Mayanag iti na ito'y katbasan tayo man iti umuna nga Pedro, may katlong kapitulo, iti umuna aging gati may kapat nga bersikulo. Kunana, Kastamat da kayo ababae, agtulnog kayo kadagiti asawa yo. Tauray pa'y dagiti daduma, saan da ngagtulnog iti sao? Mapatulnog da, ngaawan ti sao. Gapu iti kababalin, dagiti asawa da. Numapaliw da tinanakman apanagbyagyo, abuyugan ti pamadayaw. Ati arkos yo, saan kuma ati arkos itiruar? Ti panang salapid iti buhog, kam ti panang ikapit kadagiti alahas abalito. Wunno ti naarkos apagan anay, ngam ti tao amakin uneg iti puso, maarkosan kuma itikawas amataginayon, ti may sa anakam anemma, ken natal na. Iso adakkel ti patigna, iti imatang ti Diyos. Ngam dusaak tu ida, kuskusak tu dagiti ulo da, kitlo ka isak dagiti ilumlumang da. Ginapod no nagagayang kat, at nalimad ng sakit iti nasyunta ita. Ado ka dagiti agtutubo tayo mababae ta. Nagitipod no nga makagargari iti makitkita katakwada. Ngam kasadala karasaan nga nagita. Basan tayo iti may kasangapulog at walo aging nga iti may kadapulog at upat nga bersikulo. Dumteng tuti aldaw, nga alaan ni Yahweh, dagiti amin apagtangtangsit, dagiti babae iti Jerusalem. Dagiti pulseras ti palay-palay, dagiti arkos ti ulo da, dagiti kwintas da, ken dagiti pulseras da. Ikatin lang to dagiti abong tirupa da, dagiti kalugong da, dagiti na ibadbad ng arkos, dagiti takyag kan sikit da, dagiti sinsing kan aritos ti agung da, dagiti napipintas apagan anay da, dagiti nagayad abado da, kagay kan dagiti pitaka da, dagiti makagargari apagan anay da, dagiti linen apanyo da, dagiti panyo ama iputipot iti tangad da, kan dagiti atidog abelo iti ulo da. Imbes nga agayam mo umda iti bangbanglo, aga diwaradan to iti buyok. Imbes a napintas a barikas, nakersang atali. Imbes a naurnos ti buhok, kalbudan to. Imbes a napintas ti pagananay da, rutay-rutay dan to. Pakaibabainan dan to, ti pintas da. No, dadu magaya. Ti panagkawkawas iti may sanga babae kat may sanga pagrukudan iti anyaman nga sibilisasyon. No ti pa nagkakawas iti may sanga babae kat na ma, dahito kat adakayat nga ipakita, panggap iti ilina. Kahit nga saun nga, disente dahita nga nasyon. Kadagito nga maudi ng versikulo kat adda 20 nga naisurat may panggap kadagiti ikaw kawas iti may sanga babae. Kat makuna tayo mat nga awan iti kamalina, anyaman iti estilo iti kawas iti may sanga babae. No dahito yung lakat na umakat saan nga makaitib kaol. Kat mamati at gagayim nga, saan lang nga dagiti babae, dagiti rumbang nga, at napakasaknan na, no may panggap iti panagkaukawas. Ngam napatagunay nga, ikawas tayo kuma. Lalaki man wun bae, bakit man wun ubing? Napatagunay nga, ikawas tayo, no anya ti umnuken kasayaatan, nang runa no, mapantay makigimong. Ti Diyos ka, saan namat nga kunkundi na rin dagiti babae iti Israel, no may panggap iti estilo iti panagkaukawas da. Ngam tinakdakamatin na, kas na kunata yun, iso iti makinunag nga kinatao da. Tipod nung kinapintas kat, at da iti unag tikudil. San kat nga itiruar? Kat nang saunda ito'y, nga tipod nung kinapintas iti may sanga babae, kan uray pa iti lalaki kat, at da iti puso na. Basan tayo man tikunana iti may kadapulog at lima kan, may kadapulog at inam nga versikulo. Matay ito iti gubat, dagiti lalaki iti syudad. When? Mata ito uray dagiti kapigsaan. Agdungaw ken agsang ito, dagiti ruangan ti syudad. Ket mayarig to ti mismo a syudad iti babae alamulamo, ngagtugtugaw iti daga. Adda idi medalya dagiti Romano nga addaan babae nga agsangsangit. Ket adda insignia iti babana dayto nga kunana, Judea kapta. Dayto ket irepresenta na dagiti nakautibo iti Israel, kaputa sanda nga dinengag dagiti pakdaar ken panangbalaag ngem pakaammo ti Dios kadakwada. Ket daytoy iti nakaigapuan iti pannakakautibo da. Ti nakaro nga pannakadadael iti Vietnam nalabit ket malagip tayo pay. Itagkat mabalin nga awan tayo iti kasdiang kasaad. Ngem gayem ti dakkel nga bumbaket agtin nagpailaang iti nasyon tayo. Agtin nagpailaang iti lubong. Ket mamatiat nga daytoy iti panungkum ti Dios kadatayo. Masapul nga maawatan tayo gayam. Nga dagito nga nasarita tayo kat saan nga pamabalaw ka dagiti nasayaat kan nanamay nga banbanag.
Ngunday to kat may sanga panangukom kadagiti kababalin mainaig kadagitoy. Kayat ti Diyos nga nanamay tayo. Kayat na nga naragsak tayo. Ngunti kayat na. Numan bilang ta nabindisunan tayo iti kinarangay iti biyag, kan na nga tong akamun na posisyon. Masapul nga ibingay tayo mat kumaday toy, kat usarin tayo iti panagserbi tayo iti Diyos. Gagayam, mamatiak nga ti Pilipinas kat kasmat iti saad na ita iti relasyon na, kas nasyon iti Diyos. Di ka babalindag iti tattao kat agpadpada damatlaan. Tinagdumaandalaan kat dagiti termino na usara. Dagiti nabilag nga nasyon nga nang ituray idi iti lubong kat maysa-maysa nga narpuog kan nadadaalda. Dito kat gapo iti panangalunun kadakwada iti kinatangsit. Kinamanagin bubukudan kan kinaadayuda iti Diyos. Sapay kumatas ang sangkamay sa tayong agkararag kas maysa nga nasyon. May pa iti kararuwa iti nasyon tayo. Kat tila ang nabati nga namnama, iso iti panagtalina at tayo iti pambati. Iti iglesia ni Apo tayong Jesus. Iti agnanayon. Amen.
Masansan nga agmay may saka di ambong awan mangitalaken ka nalipatang di Diyos nga namaswa isang kundas ken sa mga I'm not afraid.